Әліптілер Адатлық радиосы. Құрматты радио тыңдаушылар, салам, доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аял ұйымдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машқаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмен ішлеуі.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının ve progres fondunun ihtisaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyə bilərsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu xəbərlər gündəligimizdə men Gözəl Xudayverdiyevə davam etdirərin. Adı gönümlərini satın almaq Türkmenistanlıların ağlabası üçün ulu sinəq olmağında qalyan. Sonku dövrdə adın qıtılmağı idin əvr dövlət dükkanlarında də leysən bazar nırxından xarit satyan sevdan oqotlarında novotların köpülməğine yetirdi. Öz adı üçünçülüğünə düşən ağramın yaramaz siyasi rastında qirayatların arasında novotlarda dartxınlılıq yığı yığıdan dörəyər. Adıq novotundakı dartxınlı yağdaylarının biri 15-ci oktyavrda Türkmen Ava şəhərinin Gök bazarında yüzə çıxdı. Dövlət tərəfindən quramalaşdırılan sövdada toq buğdunun və günəbakar yağının satılan vaxtında görən ulu novotlarda yaqalaşı qoldu. Şayətlərin Azadlıq radiosuna qurrun verməkinə görə qıt xəritləri satın almaq üçün baran və yetər yetməzçilikdən həm dıqnışıqdan əcir çəkən adamlar novotlarda gödökçülük edən polisiya işgərlərinin gödöklüğündən qaxarlanıbdır.
Novotları gödökçülük edən polisiya işgərlərinin novotu duran adamlara Gödök çemeli sendigi sebäpli sizden doyduk. Yokordan, hükümetten uğradılıp bu yere gelip bize buyruk beren bolyanız mı? Deyip novottaki adamlar gazaba mündürler. Novotu duran adamların arasında kösöstürmäge sinansınlar hem boldy.
Dip novotta duranların biri gurrun verdi. Bu yağda yaşayet olan adamların söylerine göre polisiya novotta duran adamları köşöştürmeye çalışıptır ve dartkınlılığın hasta güçlenmeğinin önünü almayı başarıptır. Çeşmeler novotta gözökçülük eden polisiya işgärlerinin sanının köp bolanlığını bellediler. Novotta gözökçülük eden polisiya işgärleri adamların novotta durmak tertibini berza etmeğine ve alıcılar tarafından surat ve video düşürülmezliğine gözökçülük ederler. Dondurulan tok buğday ilat köpçülüğü için en elgeterli et önümü xataplanyar ve onun xeridarı köp bolyar. Sığır ve koyun etine qaranda bağası arzanraq bolan toq buğdı hem şu ayın başında tas ikkesi qımmatlapdı. Gök bazarda duşenbe günü toq buğdı bilen bir vaqtı günü bakar yağı hem satıldı. Son keptelerde dolu satudan ayrılan bu azıq önümünün tekçelerde peyda bolmağı ulu novotların dörümögüne sebep boldı. Günü bakar yağı 1 litre 18 manattan satıldı. Emma yağın yanından geçmeyen xaritler yüklendi. Alaçsız alıcılar muna razı olma mezvur oldular.
18 manattan satmalı yağı 20 manattan satma üçün yanını bir kısanı çüyüren alma koşup beryerler. Almanı iyi real del. Adamlar şuna da razı.
Deyip alıcı gurrun verdi. Gök bazarda peyda olan günəbakar yağı her bir adama 1 litreden köp satılmadı. Toq buğday ve günəbakar yağı 16 yaşı dolmadı qirayatlara satılmadı. Günəbakar yağı ve toq buğday Aşgabatda hem satıldı. Dövlət dükkanlarında günəbakar yağı her bir adama 1 litreden 19 manattan satıldı. Toq buğdayının 1 kilogramı 16 manattan. Mari vilayetinde toq buğdayının 1 kilogramı yerli dövlət dükkanlarında 19 manattan satıldı. Ema günəbakar yağı satuda peyda olan hem bolsa köp etraplarda onun bahası qımmat bolup 1 litre 30 manattan satılyar. Mardaki ve Aşgabatdaki xabarçıların sözlerine göre adı üçünçülüğündeki ara tapaut vilayet yaşayıcılarını payitahtı gitmeye mecbur ediyar. Türkmen hükümeti 7 yıl veri devam eden adı qıtçılığını resmi derecede düğüpten ağzamayar. Çörek, un, yumurtka, yağ ve toq buğdayalı adı önümleri ilat köpçülüğünün adı qıtçı onunun esasını düzyar ve onların uzağa çeken yiti qıtçılığı rayetlerin imetlenme kukuğunu bozyar. Көп машқалалар қадалы имитленмек мүмкінчілігінен махрум болар. Ema Türkmen hakimetleri qadali adıq sevdası üçün şert dörötmögün ilad üçün eliyadırlık adıqın satuda bolmağını üpçün etmögün yerine adımların novotlarda özüne alıp barışını gözökçülü ediyar. Dükkanlarda kameralar oturduliyar. Adıq satyan vaxtında dartkınlılığın bolmazlığı üçün sevdan okutlarında polisiya işgärleri novotçuluk çeker.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize hoşçakalın.
Gepdiyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Günnogorun görnüklü akılda Şahir Mautumulu Prağiyinin doğulun gününün 300 yılına bağışlanıp 11. Oktyabr Daşkabat'ta geçirilen halkara forumda eden çıkışına Rusya'nın Prezident Vladimir Putin Mautumulu'nun adını gayta yanlış okudu, yanlış aytti.
Мыслителя и философа, поэта и общественного деятеля Махмуд Кулифраги сегодня в современном мире является весьма актуальным. Махмуд Кули Фараги заслуженно считают великим гуманистом.
Takminen 7 minut devam eden çakışının Nutkovu Şahir'in adını 12 yedek kaytaran Rus lideri her yedekte ya Mahmut Kuli ya da Mahmut Kuli deyip kayta kayta yanlış aytti.
İne Rus hakimiyetlerinin Türkmen akıldarına olan hakiki garaysı Mahmut Kuli değil, Mahtım Kuli.
Deyip Azatık Radyosu'nun medya sıyınçısı sosyal torlarda bir Türkmen sahne tarafından kaldırılan bir tesviri sitirleyer.
Putin'in Türkmen akıldarının adını görüntün yalnız aytmağı onun dini bir prağının mirasını değil. Eysem Türkmen halkının ve devletinin medeniyetine bolan baştan soğumu ya da əsirimizlik karışlarını açıp görküzdü.
Deyip yerli sıyınç Azatık Radyosu'na ibren sıyın selcermesini aydiyar. Öz çıkışını tədi dünya tertibinin kemale geliyenliğini xüsusan global günnogorda ve global günortoda tədi maliye iqtisadı ve siyasi güç merkezlerinin emele geliyenliğini öne süren Rus lideri tədi dünyada her bir milletin öz durmuş medeni kimliğini öz ğıtiyarlığını saklayıp kalmak uğruna tağırla ediyenliğini aytti. Yine Türkmenlerin milli buysancını uğurlen akıldar şahirin adını gayta gayta yanlış aytti.
A произведение Mahmut Kuli. Махмуд Кули был одним из первых. Книги Махмуд Кули не только читали. Сочинения Махмуд Кули были переведены. Там появилась школа имени Махмуд Кули. Памятник Махмуд Кули. Махмуд Кули, Махмуд Кули, Махмуд Кули, Махмуд Кули.
Украинада ясасы чолышу гиршип өдірің медиа чықышларына Qonşu Ukrayna halkının milli kimliğini ve territorial bütövlüğünü şu adı için bir neçek edek inkar eden Rus lideri tədi dünyadaki yurtlar için öz ğıtiyarlılığın ve sosyal medeni kimliğin əhmiyetini ıqtadı. Yönü qatnaşıb oturan forumun baş sebepkarının adını qayta-qayta yanlış aytti. Azatık Radyosu'nun sinçisi Putin'in Aşgabatdağı çıkışı varada xabar veren Mir telekanalının alıp barıcısının hem Mautumulu Prağiyinin adını yanlış aydanlığını belleyer.
Orsiyetin Mir teleyayılımının alıp barıcısı Yekaterina Abramova'nın Aşgabatdaki Samit Varadaki programmasında Nuskovi Türkmen şahirini Mahmut Kuli deyip adlandırmağı hem internet ulanıcılarının arasında sol sanda Türkmen, Özbek ve Kazak ulanıcılarının arasında nəyidelik tesvirlerini dörüttü.
Deyip medya sinçtaydiyar. Onun gözden geçiren tesvirlerini Putin'e yanlışmak bolyar. Ol Putin ahirin. Büyük lider deyip pikir garayışlarını paylaşan adamlarım var. Azatlık Radyosu'nun yerli sinçları bu hili Rus meyli tesvirlerin esasan Rusya göçbüden Rus dilli Türkmen rayetleri tarafından yazılanlığını ananyanlıklarına giderler.
Yönü Türkmen halkının milli vehvitlerini ileride tutup tesvir kaldırayan adamlar hem az değil.
Deyip yerli sinçaydiyar. Şeyli tesvirler Putin'in hem de Rusya'nın hedirki ve geçmişteki agresiv daşları siyasatını yadgariyarlar. Yerli sinç Türkmen halkının behvetlerini ileri tutuyan tesvirlere salgılanıp Rus alıp parıcısının bu yanlışı bilge işleyin ve eskermedlik görünüşünü göyverenliğine aydiyar.
Putin'in ve Rus propagandasının Türkmen'in akıldar sahirinin adını şeyli yanlışlık bilen tutmağı Türkmen cimmetinde seslenme ve neyilelik dörüttü. Yönü hazire çilini Türkmen hakimiyetleri bu meselede hiç hili reakciya bildirmedi.
Yeri sinç Türkmenlerin arasında internet ulgamında sosyal torlarda ve ödara duşuklarda şu hili açık pikir alışmaların barha güçün yanlığını bu yağdayın köprenç islenlik vaka boyunca dımışlığı saylavalayan Türkmen hükümet üçünüm mühüm signal bulunmama ediyar.
Türkmen cemiyeti erkin sözü, tanqidi pikirlere ve problemaların bardağını boyun almağı ve oları çözüt gözlemeğe tesneliğini Hakimetlere açacan gürküzü başladı. Hakimetler bu meselede ilatın isleğine cogat berip bilmese, gelecekte bu hareketin ağır siyasi neticeleri bolmağı qatı ihtimal.
Deyip yerli sinç gurrun verdi. Putin ozolan merkezazi liderlerinin atlarını ençimedek yanlış aydıp yattı qalıptı. Ol şu adı için Qazaqistan'ın, Qırğızistan'ın ve Özbekistan'ın önkü yada hedirki prezidentlerinin atlarını yanlış aydı. Aşgabatta 11. Oktyabrda Mautumulu Prağiyinin 300 yılına bağışlanıp devurların ve sivilizasyaların özara bağlanışığı hedirki zaman prağatçılığın ve yetişin esasıdır adlı halkara masağıt geçirildi. Halkara forumu onun qovrak yurdun başı sonları qatnaştı. Forumun öngü sürüsünü Ukrayna hakimiyetleri, Türkmen hakimiyetlerinin Rus prezidenti Vladimir Putin'i tutsak etmeyi sorudular.
Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Huda berdi we dowam etdirýärin. Orsetde ýaşaýan türkmenleriň sosial ulgamlardaky toporlarynda migrantlaryň bu ýurtda özüni alyp barmagyna degişli türkmen dilindäki maglumatlar peýda boldy. Migrantlaryň köpçülükleri ýerlerde gaty geplemezligi we öz dilinde pyşyrdaşmazlygy ýaly duýduruşlary berýän bu maglumatlar rus jemgyýetinde migrantlara çydamsyzlygyň güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Telegram ulgamynda türkmen dilinde peýda bolan bildirişlerde orsetde bi-kanun ýagdaýda ýerleşýän daşary ýurtlara ýetler üçin dürli hyzmatlara il yeterliligi çäklendirýän berk düzgünlörüň girdilýänligi habar berilýär. Tatarstandaky türkmenler atly Telegram toporunda yerleştirilen maglumatda hususan da şeýle diýilýär.
Migrasiýa kanunçylygyny bozýan migrantlar ýürüýüşe sany we girdilýär. Bu sany olara döwlet we kommersiýa hyzmatlaryny il yeterliligini öňünelýär. Çäklendirmeler bir kanun statusy bolan daşary ýurt raýatlarynyň hukuklarynyň we mümkinçiliklerinin köp ugurlaryny täsir edýär.
Maglumatda berilenişine görä bu bir kanun migrantlaryň hasa açmak ýa-da maliýe amallaryny geçirmek mümkinçiliginden mahrum boljagyny, olaryň nikah baglaşmak ýa-da resmi namalar almak ýaly döwlet hyzmatlarından peýdalanyp bilmezligini aňladýar. Telegram ulgamynda türkmen dilinde paýlaşylan bu maglumat ortaýetde şu tomus migrantlar üçin öňe sürilen düzgünleri gaýtylýar. Iýunyň aýagynda Orsetiň Milletler Öňçü Federal Edarasy Merkezi Aziýaly migrantlara degişli täze düzgünlörüň girdilýänligini mälim edipdi. Şol sanda migrantlaryň öz ene dillerini ulanyşyny düýpli çäklendirýän, şeýle hem olara jemagatyň öňünde namaz okamak we dini maksat bilen mal soýmak ýaly çäreleri gadagan edýän talaplaryň girdilýänligi duýdurulypdy. Kommersant gazetinde çap bolan şu maglumata görä lekse şeklinde beýan edilen bu düzgünlörüň içinde migrantlaryň rus dilini we migrasiýa kanunlaryny hukman bilmäge borçlu aýdyldy. Orsetler bilen gürrüň edilende öz ene dilinden peýdalanmak, şeýle hem başga jynsdaky adama garşy syýkylyk çalmak gadagan edildi. Olara öz ene dilinde köpçülük ýerlerinde hatda pyşyrdaşmagyň hem gadagandygy tapşyryldy. Şol düzgünler Orsetde merkezi Aziýaly migrantlar babatynda çydamsyzlygyň güýçlenýän döwrüne gabat geldi. Rus häkimetleri bir kanun migrantlary gözläp deportasiýa etmek işlerini öňgörülmeş edilmedik derejede güýçlendirýärkä, rus jemgyýetinde migrantlary açyk kemsitmek we olara zorluk görkezmek ýaly wakalar köpüldi. Migrantlaryň özlerini alyp barşyna degişli düzgünleriň sosial ulgamlarynda türkmen dilinde paýlaşylmagy Orsetde däkmet migrantlar üçin dören töwekkülçülükler barada türkmen raýatlaryny köpçülükleriň habarly etmek boýunça ilkinji bildiriş boldy. Orsetiň Tatarstan regionundaky türkmen raýatlarynyň Telegram toporunda paýlaşylan maglumatda migrantlara degişli etasy üýtgeşiklikler sanalyp geçildi.
Bu bir kanun status bolan migrantlaryň sürüjçilik şahadatnamasyny alyp piýada ulanmagynyň gadagyny edileniňi aňladyar. Mundan başga da olara ýaşaýyş çaýyna ýa-da ulaglara iýeçilik hukuky boýunça hasaby alynmakdan ýüze urlar. Maşgala hukuky hem çäklendirler. Bir kanun migrantlar çağlaryny çağlar baglaryny ýa-da mekteplere ýerleşdirip bilmediler. Bu bolsa iýen maşgala bolanlar üçin goşmaça kynçylyklar döredýär. Bu çäreler migrasiýa kanunçylygynyň berjaý edilmegine gödäwçiligi güýçlendirmäge we ýurtdaky bir kanun migrasiýanyň öňüni almagy gönükdirilýär.
Dilip Tatarstandaky türkmenler Telegram toporunda yerleştirilen bildirişde aýdyldy. Orsetde migrantlar üçin şertleriň agyrlaşmagy Merkezi Aziýanyň hökümetlerini öz raýatlaryna Orsetde gitmekden saklanmagy resmi görnüşde duýdurmagy iterdi. Şu hepde Täjikistanyň adam hukuklary boýunça ombudsmeni Orsetde Täjikistanly migrantlaryň kemsidilýänligini aýdyp täjikleriň hukuklarynyň we azatlyklarynyň bozulmagyndan aladalanma bildirdi. Kyrgyzstanyň Zähmet Ministrligi 2023-nji ýylda 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende 85% köp migrantyň Kyrgyzstana gaýdyp baranlygyny mälim etdi. Türkmen hökümeti öz migrant raýatlary barada açyk alada bildirmedi. Türkmenistanyň Orsetdäki elçixanasynyň resmi web saýtynda hem migrantlara degişli maglumat çap edilmedi. Türkmenistan öz raýatlarynyň Orsetde we beýleki ýurtlara migrasiýa akymyny görkezýän resmi sanlary hem köpçülige mälim etmeýär. Bu aralykda Orsetiň hökümeti 2025-nji ýylda migrantlaryň wagtlyň ýaşamagy üçin kwotasyny 2 hesse azaldýandygyny eglan etdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne maksat Ataev Levan fulatının yanıgıç yetmezligi yitileşip devam edýän mahal aktýabryň başlarından beri sebitin birnäçe etraplaryny we şäher ýerlerini elektrik energiýasynyň tebigi gadyň hemde hojalyk we agyz suwlarynyň üpçünçiligine hem ýerli bökdenşükler ýüze çykyp başlady. Bu ýagda ýerli ilatyň gündelik durmuşyna yaramaz täsir edýär. Radatlık Radyosynyň sebitdäki çeşmeleri welaýatyň administratiw merkezi bolan Türkmenabat şäherine şeýlede çäherjew Saýet Hocamad we däne we traplaryna yerli ýaşaýjylaryň soňky wagtlarda ýygyýygdan ýüzbeýde bolup başlan üpçünçülük meseleleri barada habar berýärler.
Türkmenabat şäherinde 4-nji oktýabrdan başlap elektrik togy ýygyýygdan kesilip başlady. Köplenç käbir trapçylarda tok bolsa, beýlikleride bolmaýar. Tok kesilen trapçylarda üpçünçülük dikeldilse, beýlik trapçylarda elektrik kesilýär.
Deyip Türkmenabatlı çeşmeler xabar veriyar. Elektrik energiyasının ididirli kesilmeli yerli ilatın günlük durmuşuna yaramaz təsir ediyar. Adamlar şem satın alıp qarankıdan xalas olmağı, günü görməyə çalışıyarlar. Toğun kesilmeli olan savadıcılar ve döndürücülar işlemen adı xaritları zayıf oluyar. Bu yağdaydan yervet təsirleniyen adık dükkanları generatörü ulanıp elektrik üpçünçülüğünü öz baştak yolu koymağa çalışıyarlar. Yöne generatörler hem yanıgıç bilen işleyar, yanıgıç olsa yetmezçilik ediyar.
Elektrik toğunun kesilmeli təzelik değil. Sonuň üçin dükan eýeleri öňki ýyllarda benzin bilen işleýän elektrik generatorlaryny satyn alyp goýdylar. Tok üçinde solardan peýdalanylýar. Häzir bolsa generatorlar üçin hem ýanyt ýok. Oktýabr aýy bolsa da howa ysy. Sowadyjylar sandan çykýar, haritler zaýa bolýar.
Deyip bir dükkan satıcı sayınar. Elektrik energiyasının öpçünçüyü tutuş şəhərdə 4-cü oktyavrdan bəri qadasız yolu qoylayar. Çeşmələr 12-ci oktyavrda elektrik öpçünçülüyünün tutuş şəhərdə kesilənin aygarlar. Sonra şəhərdə irdən sağa 4 bilən 9 aralığını ve öğlen 5-6-30 aralığına elektrik energiyası kesilipdir. Şehirde 10 gün çemesi vaqt ver, birde kesilip birde dikildiliyen, qadasız elektrik öpçünçülüğü devam ediyen mahali, dükkanlarda şem sevdası pazırlayar, şemlerin bakaları qımmatlayar.
Şehirde tok iyidi giderli kesilyar, sonun için dükkanlar şemlerin bakalarını kaldırdılar. Hazık dükkanlarında satılayan şemin hridarı köp bolonson, ol kavak taptırmayar.
Deyip beyleki bir Türkmenabatlı yaşayacak diyar. Bu aralıkta güyüz pastına karamazdan şu günler sevitte Hovanın temperaturası vaqtalı vaqtalı 30 gradusdan aşýar. Yerli ýaşaýjylar geçen hepdede termometrleriň 35 gradus görkezen halatlarynyň hem bolanlygyny aýdýarlar. Olar ıslık havada elektrik energiyasının ididirlik kesilmeginden üyelerinin yağdayanlıklarını belleyerler.
Oktyabr ayı bolanlığına karamazdan havanın temperaturası gündizlerine 35 gradusa çenle çıkıyar. Şonun için biz henüz hem kondisyonerleri işletmeli olyarız.
Deyip Türkmenabat şehrinin 3. etrapçasının yaşayıcı sayılar. Azatlık radyosunun haberçası üpçünçülük meseleleri boyunca Türkmenabat şehrinin Bahar ve 3. etrapçalarının bir neçe yaşayıcısı bilen şeyledi. Çerce, Sayyad, Hocamad ve Dene ve etraplarından olan bir neçe o ýaşaýjy bilen habarlaşdy. Yerli ýaşaýjylar elektrik energiýasy bilen bir hatarda tebigi gadyň üpçünçiligi bilen bagly problemlaryň hem dowamly häsiýete ýolup başlanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy Rewan Pulatynyň elektrik we tebigi gady üpçünçilik edaralarynyň täsir alyp bilmeýär. Yerli ýaşaýjylar üpçünçilik edaralarynyň ýylatyň telefon jaňlaryna ünüs bermeýändigini aýdýarlar. Çärjew Saýet we Hojamady etraplaryna üpçünçilik problemleri 11-nji oktýabrda ýitileşip başlapdyr. Bu sebeplerden bolan bir näçe oba ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen töhbetleşdi. Ýygyderli elektrik kesilmeli Berlin bir hatarda TV gadyň üpçünçiligi bilen bagly problemlaryň hem gaýtalanyp başlanyny aýdýarlar.
11-nji oktýabrda öňünden habar bermän duýdansyz gaz üpçünçiligini kestiler. Şol gün elektrik togy hem kesildi. Üpçünçilik edaralaryna jaň etsen telefon zanyt berýär. Gaz öçürüljek bolsa adatça owa arşynlaryna jaň edip bir gün öňünden duýdurýardylar. Indi bolsa gaz günde 30 minut berilýär we duýdansyz öçürilýär. Adamlar odun çöpläp başladylar.
Deyip Çerjew şäherçetiniň ýaşaýjy saýlar. Türkmenistan ýanygyş ferişdeleriniň hutulsany tebigi gada baý döwlet bolup bu ugurda dünýäde iň öňnäki ýurtlaryň hatyryna gelýär. Buňa garamadan ýurt raýatlary hutulsany defkalaryň könülşmegi, tok we gaz üpçünçilik ulgamlarynyň sanan çykmagy bilen baglylykda ýyllar boýy ýygyderli üpçünçilik meselelerini başdan geçirýärler. Häkimetler ýygyderli häsiýete ýa bolýan bu problemlaryň anyk sebäplerini düşündirmeýärler. Türkmenabatdan, Çerjewden, Saýatdan we Hojamazdan tapawutlukda däne we trawlaryň seýdi şäherine Hozuluk suvlarının öpçünçülüğü kesildi. Bu şəhərdə 15-16-cı oktyabrda suyun üçüncülüyü kesilibdir yönü beyləki etraf və şəhərçələrdən tapaudluqda Seydi şəhərinin su üçüncülüyünün kesilecektiği varədə öngündən böylüklüyün xabar verilibdir. Seydi şəhər Ağızsu Müdürlüğü tarafından yerli yaşayıcıların arasında yayr edilən resmi xatda 15-ci oktyabr gecə saat 23:00-dan başlayıb 16-cı oktyabr günü öğlən saat 14:00-a çenli şəhərdə xocalıq suyunun üçüncülüyünün kesilecektiği duyduruluyor. Bu yağda şəhərdə ısı su üçüncülüyünə geçilməyi və şəhərin lağım ulğun onların arasızlık işlerinin geçirilmeyi ile düşündürülüyor. Məlum olşayalı Türkmenistan'a güyüd aylarına Novotdaki yıldış mevzumu oğlan ediliyor. Bu yıldış kadınları kışkı mevzumu tayyar ediliyor. Latık Radyosu'nun haberçisi bu xatın resmi yolları bile nel ilatı arasında elden ele geçirilip paylanandığını haber veriyor.
Kiple yer Azatlık Radyosu mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski, Rusya'nın Alparyan ursunu Kiev'in hayrını övürücektiğine aydiyan, seyle de gelecek yılda konflikti mümkün doğru tamamladıp bilecektiğine öngü sürüyen çağrılarını beyan etti. Ukrayna hazır Rusya'nın batıvalıcılıklı güçlerinin hayal olsa da ilerlemeği bilen, seyle de yetip gelen kısın ön yanında energiya infrastrukturasının sağından çıkarılmağı bilen yüzve yüz olup dur. Zelenski 16. oktyabrda yurdun parlamentinin, yani Verkhovnaya Rada'nın önünde eden çıksında hizmettaşlarını uzak ağırlığa niyetlenen yaraqlar bilen Ukrayna'nın Rusya tarafından okupirlenen ahli sevitlerini, seyle de Rusya'nın cümlüsünü ve düşmanın harbi infrastrukturasına karşı zarvaları urmağa ihtiyarın berilmeğini, mundan başqa da ehtiyastaki brigadaları yaraqlandırmağa yardım bermeğe çağırdı. Onun 5 maddadan ibaret yeniş planı adlandırılan meylnamasında Ukrayna'nın teritoriyalarından yüze vurmak mümkünçiliği reddedildiler. Bu plana göre NATO Kiev'e önünden hiç ili sert koymazdan bu harbi yaranının ağdalığına çakılığı yollamalı. Seyle de Ukrayna'da strategiki yadırı bulmadık iyide testiris ulgomları yerleştirmeli. Zelenski bu planını 17. oktyabrda Avropa Birliği'nin Brüsel'deki summitinde hüdürülecektiğine aitti. Ol başka cikmecik mağlumat vermedi. Dine bu planın Birleşen Statların, Britanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın ve Germanya'nın liderleri bilen hem maslahat edilendiğine nıktadı. Kremlin metod vekili Dmitri Piskov, Ukrayna'nın serhoşluktan açılmalıdığını aydıp, Zelenski'yi üstü batırılan Amerika'nın planını hüdürlemekte ayıpladı. Moskva, Ukrayna'nın NATO'nun düzümüne koşulmağına çürt kesik karşı çıkıyor. Ol bu mümkünçiliği 2022 yılın fevralında komşusu Ukrayna karşı doğulu gerimle ursa baslama için bahanaların biri hükmünde beyan ediyor. Kiev yaranlarının bu plan boyunca karayışlarının Ramstein toporunun geçen hepte planlaştırılan duşluğunda beyan edilmeğine karasıptı. Yönü Ukrayna'nın hizmettaşlarının 50'den kovrağının giyiren bu toporunun duşluğu iyide tüysürülüptü. Bu Birleşen Statları Milton Tupanı'nın ağırlaşmağı tebepli Biden'ın toporunun yatırılmağından son boldu. Zelenski hüdürleyen planı boyunca karayışların Amerika'da geçmeli prezidentlik saylovlarından ön beyan edilecektiğine karayışlandığına aitti. Birleşen Statlar Ukrayna'nın itaati yaranı olup, Washington hem Maliye hem Harbi Tay'dan ulu koldoğu veriyer. 5. noyabrdaki saylovlarda Respublikançılardan dalaşkar ve ozorki prezident Donald Trump yengse, onda Amerika'nın Kiev için beriyen devamlı himayetine küllüğü düşmeyi mümkün. Zelenski'nin çıkışı Rusya'nın Ukrayna'nın şehirlerini ve infrastrukturasını basısını devam ettirmeğine ve Rusya'nın güçlerinin gündoğurdaki mühim logistik teviti olan Pakrovsk uğru boyunca ilerlemeğine kabat geldi. Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündülüğü geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.